Jsou umělci opravdu dělníky zbytečnosti? Je svoboda základní potřebou nebo jen placeným volnem? Zůstala nám ještě jiná možnost, jak definovat volný čas, než jako protiklad času svázaného? Na tyto otázky odpovídá nová výstava v Karlín Studios s názvem Chléb a sůl. Práce 11 umělců pro ně dali dohromady kurátoři Amadein a Michal Novotný, kteří jsou hosty dnešní odpolední session.
Odpolední session Rádia Wave s Veronikou Majerovou.
Ve studiu Rádia Wave už Michal Novotný, hezké odpoledne, zdravím tě tady.
Dobrý den.
Výstava začala v tomto týdnu, Chléb a sůl v Karlín Studios. Můžete vy, posluchači, navštívit, samozřejmě vždycky od soboty do neděle, je otevřená až do 11. září. Včera proběhla přednáška, která byla takovým vstupem do tématu, kdo všechno se vlastně v Transit Display na té přednášce představil a co nejvíc zajímalo ty návštěvníky, protože to byla i diskuze, tak jaké otázky vyvolala ta výstava?
Takže představoval se tam Baptiste de Bombour z Francie, to znamená, nebo dejme tomu asi polovina těch umělců, bych nemusel vyjmenovávat ta jména jednotlivá. A samozřejmě, co zajímalo ty návštěvníky, je to, jakým způsobem oni přistupují k té své práci, která je často jako buď extrémně fyzicky náročná, nebo naopak vůbec žádnou aktivitu nevyžaduje. To znamená, dejme tomu, na jedné straně tam bylo to dílo Baptiste de Bombura, které je zároveň v tom Karlín Studios, což je ta freska, která mu trvala na střele do té stěny té tovární haly 10 dnů a je tam asi 485 tisíc těch stavebních sponek, které ji tvoří. A na druhé straně jsou tam díla Edouarda Boye, také Francouze, které naopak nevyžadují od něj v podstatě žádnou aktivitu. Jsou to například jako smlouvy, které uzavírá s různými mezinárodními společnosti o tom, že budou sponzorovat jeho život a ty peníze nemají tedy žádný účel. Jedinou podmínkou toho sponzoringu je, že on bude naživu. Nebo například dalšího dílo, kdy on dává novinářům k dispozici svoji identitu, to znamená svůj obličej, svoje fotografie a svoje jméno nebo respektive tedy pseudonym a oni mohou mu vložit do úst nebo ho použít podle svého uvážení.
Mm-hmm. Do jaké míry mu to opravdu funguje, tohle uzavírání smluv, protože to mi přijde jako opravdu docela vtipná věc, která je taková chytlavá. Kdo by nerad jako udělal tohle, uzavřel smlouvu s někým, kdo bude sponzorovat jeho život?
Tak on samozřejmě jakoby očekával, že to nebude asi zas takový jakoby bestseller, takže i podle toho nějakým způsobem to dílo vytvořil. Ono totiž na té smlouvě není nikdy napsáno, kolik peněz mu ta která společnost dá. Ono je tam pouze to pravidlo, že to je 0,5% z obratu té společnosti za určité časové období. To znamená, je tam tady napsáno, za jaké časové období on ty peníze dostal, ale těžko jako říci, kolik to je. Samozřejmě já jsem se ho ptal a může to být tedy velmi relativní. Jsou to jako od směšných částek až po poměrně jako vyšší, ale jako nedá se říci, že by se tím nějakým způsobem uživil, jedná se spíš o určité gesto vzhledem k té pozici toho umělce ve společnosti.
Mm-hmm. Takže návštěvníky téhleté výstavy, kteří zatím viděli ty práce vystavené, zaujaly nejvíc ty rozdíly právě k přístupu k práci. Ty jsi zmínil tyhle dva extrémy, to znamená maximálně pracnou práci a vlastně dalo by se říct velmi snadnou práci. Jaké další takové výrazné protipóly té práce tam představujete?
Ona spíš ta výstava jakoby, jakousi jakoby cestu navrhuje od těhle těch počátků potom ke středu, k té jako extrémně fyzické práci, ale dotýká se i toho v podstatě, co například je fotografie. Jsou tam věci, které pracují, nebo dejme tomu se tázají po skutečné jako dokumentální možnosti fotografie. Je tam například jeden autor, australský fotograf, který strávil tady v Praze 6 měsíců na rezidenci a místo, aby fotil dejme tomu nějaké momentky nebo charaktery lidí, které zaujali ve městě, tak vždycky je přehrával teprve večer doma v tom svém studiu, kdy sám se stavil před tu kameru a nějakým způsobem je interpretoval ty věci, které viděl ten daný den. A samozřejmě tady naráží na to, že ta fotografie je vždycky nějakou interpretací, že to není jakoby nějaká jasná dokumentace té skutečnosti, protože už jenom výběr toho námětu je samozřejmě interpretací. Potom jsou tam věci, které se pohybuje spíš v takové poetičtější rovině postavení toho umělce ve společnosti a které dejme tomu naráží, že jako přes všechny ty obtíže a přes ten pohled té společnosti na ty umělce, jakožto dejme tomu zbytečné, na který my právě narážíme, ta tvorba často pramení z nějaké vnitřní potřeby. Tam tady například Antonio Rovaldi Ital, který tam prezentuje takové jako poměrně dlouhé video, ve kterém většinu toho času toho videa je záběr na něj, jak se šplhá po skalách, plave různě po jezerech a pak se jako prolézá různými malými jeskyněmi, až na konci se dostane do jedné takové velké jeskyně a tam sám zahraje solo na saxofon, protože to jeskyně má úžasnou akustiku. Ale samozřejmě to solo na ten saxofon nikdo nikdy neuslyší, je to čistě jako jenom pro tu krásu samotnou. Takže dejme tomu, to je potom taková tečka za tou výstavou celou. Jak nelze tedy říci, že by tam byly nějaké jakoby takhle jasně dané protiklady v nějakých dvojicích, spíše to jakoby...
Rozvedení několika různých témat, ano, různých linií. Vlastně těch umělců je 11, jsou z celého světa. Jakým způsobem jste dávali ta jména dohromady? Jak jste o tom přemýšleli, jak jste potom šli po tomhle tématu?
Tak samozřejmě některé ty umělce znám osobně, ale většinou jakoby ten výzkum probíhá čistě na internetu z toho, že člověk, jakoby pokud se teda té práci věnuje, tak nějakým způsobem se na to umění dívá skoro pořád, kdy má čas, chodí do těch galerií, chodí do těch muzeí i se dívá na internetové stránky galerií plus různé blogy a tak dále, hledá teda věci, které ho nějakým způsobem zajímou, které si potom někam dává do šuplíku a pokud, když připravuje nějakou výstavu, tak může ten materiál z toho vzít a ty umělce oslovit. Pak teda jsme se tam samozřejmě snažili o to, aby to bylo nějakým způsobem hodně různorodé, aby to téma jako nepřevážilo tu výpovědní schopnosti těch samotných děl.
Myslím, že ta výstava je opravdu zajímavá tím, že přináší nová jména, která jsme tady třeba ještě nemohli vidět. Kteří z těch umělců nebo kterých těch jmen by se rozhodně posluchači měli všimnout, protože třeba běžně tady na výstavách nezahlednou?
No, abych pravdu řekl, tak asi kromě Ivarse Gravelejse, který tady žije v Praze a tím pádem tady nějakým způsobem vystavuje, pokud vím, tak nikdo z těch lidí ještě v Praze nevystavoval. Jako pokud, když my připravíme nějakou výstavu, tak většinou se snažíme pro ní získat zahraniční umělce. Právě jako z toho důvodu, jelikož v Praze existuje samozřejmě galerii celá řada, poměrně dost na tu velikost toho města, a ta scéna je poměrně dost dynamická. Problém je akorát to, že většina těch vystavovaných prací, které tady možno v Praze zhlédnout, jsou právě jako díla českých umělců. Takže někteří ty čeští umělci jsou podle mě až jako převystavováni. Tím pádem my bychom se spíš snažili, snažíme se zároveň přinést sem nějaký jako čerstvý vzduch, ukázat, co se děje někde jinde než tady. Protože na to taky trpí ta česká scéna to uzavřeností určitou a provázaností.
V odpolední session se věnujeme výstavě Chléb a sůl. Je to výstava, která se zaměřuje na téma umělecké práce, na to, jak uměleckou práci vnímá společnost, jak ji vnímají sami umělci. A na této výstavě můžete kromě fotografií a dalších artefaktů vidět například velkou fresku, o které už jsme tady trošku mluvili. Na té fresce strávil umělec celých 10 dnů práce a freska je právě jen na dobu výstavy. Tenhle fenomén, a totiž nějakého artefaktu nebo umělecké záležitosti uměleckého díla, které je vytvořené jenom na velmi omezenou dobu a pak je vlastně zničené, tohle téma se objevuje docela často. V poslední době mohli jste zaregistrovat například v dnešní pozvánce do galerie Naschledanou také vlastně zamyšlení nad tímhletím přístupem k tvorbě, nad tímhle přístupem k umění. Z jaké strany jste k tomu přistupovali vy? Proč to připadalo zajímavé vám právě tahle dočasnost umění?
Tak protože si myslíme, že každé umění je svým způsobem dočasné. Jak když pokud ty umělci se snaží s tím zubem času nějakým způsobem bojovat, tak stejně je to boj marný a potom i dnes se často stává, že třeba již po 20 letech, co to dílo bylo vytvořeno, je nutno k tomu, aby došlo k nějakým jako rozsáhlým rekonstrukcím toho díla, restauracím. Takže si myslíme, že by ty umělci spíš měli pracovat s tím, že jako všechno je konečné a všechno nějakým způsobem jednou dojde nějakého rozpadu a smrti a tak dále. Pak to také souvisí s tím, že hlavně pro toho Batista de Bombur tedy, že u toho díla není ani tak důležitá jakoby ta reálná materiální realizace, to tam je, jako spíš ten zážitek, které to dílo přednáší. A tím pádem, jakmile ta výstava skončí, tak už to dílo nemá nějaké opodstatnění k tomu, aby existovalo, protože ty diváci už tam jakoby nemůžou přijít se na něj podívat. Tím pádem není důvod ho uchovávat. Jeho cílem není vytvářet nějaké jakoby další objekty, nějaké další věci do té společnosti, které by třeba mohl někde prodat. A jeho cílem je čistě vytvářet nějaké zážitky pro ty lidi, kteří tam přijdou. Pak taky každá ta freska, nebo možná ta rytina, kterou on vytváří, je speciálně vytvořena pro to dané místo. Tím pádem není úplně možno ji jakoby někam přenést. Ta freska je i svým motivem, i svým umístěním vždycky vytvořena tak, aby zapadala do toho daného konkrétního prostoru. Pokud by tady nebyla nastřena přímo do té zdi, dejme tomu nějakou desku, tak to přenesení by, dejme tomu, zničilo, alespoň pro toho umělce, když ne možná pro všechny ty diváky, ten význam a ten smysl, jaký to dílo nese.
To je právě už úplně nový pohled na umění, který třeba generace mých prarodičů, ale třeba i rodičů, když se s nimi o tom bavím, tak trošku jako nechápe, že umění je najednou nějakým opravdu spíš zážitkem nějaké komunikace umělce a člověka, který sleduje ten umělecký, to, co se děje, ten umělecký předmět, a není to nějaká právě věc, která se strčí doma do vitrínky a zůstává tam a má nějakou hodnotu, která teoreticky roste, jak to bylo zvykem vlastně u chápání umění, tak jak to bylo dřív. Třeba je to teda téma určitého aktivismu umělce a neustále komunikace s návštěvníky a vůbec vlastně s veřejností. Je to otázka taky nastolování témat. V té výstavě je ukázáno několik téma nebo několik jako zpochybnění aktuálního přístupu k práci, ale otázka je, jestli to těm lidem dojde, když tam přijdou a podívají se na ty věci, že vlastně zároveň s tímhletím přístupem k návštěvníkovi výstavy rostou nároky na toho návštěvníka, aby to pochopil správně a takhle. Jak moc řešíte tohle pochopení? Jak moc jste se trápili s textem pro návštěvníky?
Asi úplně nejvíc. Jako to je ta otázka, která právě mě jakožto kurátora zajímá úplně nejvíc. Do jaké míry je možno tam poskytnout, dejme tomu, nějakou pomoc, nějakou berličku, nějakým způsobem upřesnit ten kontext, aby ještě člověk to dílo úplně nezabil, aby jenom neřekl, jako znamená toto a to, a ty lidi už se na to ani nemusí pomalu dívat potom. Tím pádem proto taky vedle toho, dejme tomu, velmi obecného textu, který k té výstavě je k dispozici, který vysvětluje spíš to téma, dejme tomu, naší motivaci, jsme se všemi těmi umělci udělali takové krátké interview, všichni měli 5 stejných otázek a tyhle ty interview by tomu, dejme tomu, měly pomoci těm lidem, kteří se v té výstavě cítí nějak ztraceni, aby trošku jakoby mohli najít nějaké jako referenční body k tomu čtení, dejme tomu, těch děl. Jinak samozřejmě tohleto otázka potom do jaké míry je umění srozumitelné, je samozřejmě jakoby velmi aktuální a dotýká se i toho tématu. Ale já si úplně nemyslím, že jakoby umění je nesrozumitelné. Já si spíš myslím, že umění je svým způsobem jakoby časově desynchronizované. Jo? Když, dejme tomu, někdy ve 30., ve 20., 10. letech malovali nějaké kubistické obrazy, nebo ještě o 50 let předtím impresionistické obrazy, tak to taky většina tehdejších lidí považovala za naprosto jako nesmysl a výplod nějaké choré mysli. Dneska se na to jakoby stojí dlouhé fronty a je to v podstatě nějaký hlavní proud. Takže spíš jako trvá nějakou dobu, než ty mechanismy a tu estetiku, které to umění používá, proniknou do nějakého toho širšího povědomí. Takže spíš jako jde o ten čas, než o to, že by se to mělo porozumět. Já si taky nemyslím, že by umění bylo něco, k čemu by se mělo porozumět. To je spíš, že to je něco, co by se mělo zažít. Je to nějaký zážitek z toho.
Otázka ale je, jakým způsobem se potom budou zpětně k tomuhle umění, které je spíš formou zážitku, vztahovat lidé za nějakých 50 let, protože už nebudou mít vlastně vůbec šanci se s ním setkat.
Tak tam jde taky o to, že často ta díla, abych si trošku vypomohl, tak zase si vezmu jednoho umělce z té výstavy, to Jean-Luc Villemot, a je to v podstatě jediné dvě práce, které už jsou jakoby historické. Jedno to dílo se jmenuje Kladivo ve zdi, je z roku 1979 a v podstatě je to, jak už ten název říká, kladivo ve zdi. Je to kladivo, kterým jakoby bylo do té zdi udělána ta díra, do které bylo potom to kladivo zasazeno. A tohleto dílo jakoby existuje v podstatě jako ta myšlenka. To dílo nebylo přivezeno z Francie, přestože ten umělec je ve Francii, ale bylo tady prostě v obyčejném železářství koupeno to nejvíc obyčejné kladivo, s kterým byla do té zdi udělána potom díra, do té zdi vloženo. To znamená, jakoby ta realizace je možná kdekoliv a kdykoliv. To je něco, s tím přišli umělci už v 70. letech a vy si klidně kdokoliv si může koupit kladivo a udělat si to dílo doma ve své zdi. A to dílo taky bude pořád existovat. Tím pádem jakoby není problém, že by ty věci za 50 neexistovaly.
Chléb a sůl můžete navštívit až do 11. září a je to expozice, na které jsou práce 11 umělců. Dohromady je dali kurátoři Michal Novotný a Amanda Inn. Michala Novotného máme stále jako hosta v odpolední session a protože křehká polovička kurátorského týmu Amanda Inn tady není, tak poprosím Michala o nějaké stručné představení téhle vzájemné spolupráce, kdo na té výstavě vlastně připravoval co, jak jste dali svoje záměry a úmysly dohromady.
Tak asi je důležité nejprve říci, že já jsem, dejme tomu, teda tou jakoby spíše teoretickou částí té dvojice, zatímco ona je sama jakoby hlavně umělkyně, zatímco já se teda hlavně věnuju té teoretické reflexe toho umění, toho psaní a vůbec jakoby nějakým způsobem uvažování, tak ona sama aktivně tvoří, což já teda nedělám. Jinak asi se nedá jinak říci, že by to bylo nějak jakoby hodně rozdělené, že by ona udělala nějakou část a já jinou. Samozřejmě tohleto spojení těch dvou lidí jako vede k tomu, že se potom často hádáme a snažíme se jako prosadit si vlastní názory vůči tomu druhému a myslím si, že nakonec to jakoby poměrně dobře funguje. Potom je taky asi nutno říci, že vždycky v každé takovéhle výstavě, dejme tomu, myslím si, většina té práce, alespoň nějakých 80% je spíš jako práce nějaká organizační a produkční. Jo, jakoby je velmi hezké vymyslet si nějakým způsobem to téma, najít si ty umělce, ale potom jakoby to zorganizovat tak, aby to bylo všechno včas a v pořádku, najít sponzory, aby to nějakým způsobem bylo možné vůbec uspořádat, dohodnout se s francouzským institutem a tak dále, s umělci, aby doopravdy ta díla udělal a tak dále, je hlavně jakoby záležitost skoro až nějaká manažerská organizační. Je v tomhle tom smyslu, jakoby jsme se teda doplňovali a ona spíš přispívá někdy těmi kreativními řešeními, když jakoby není moc východisko nebo respektive nejsou peníze, tak jak to vyřešit, tak aby to vypadalo pořád dobře, ale moc to nestálo.
Na stránkách Futury nebo potažmo Karlín Studio se mohou posluchači dozvědět o přípravách výstavy. Je tam jedno datum, které je trošku nějaký omyl, ta výstava nebyla připravená v roce 2005, ale je to opravdu teď čerstvá záležitost, jak dlouho jste na ní tady pracovali a proč, nebo jak vlastně padla ta volba zrovna na Karlín Studios?
No, ta volba padla na Karlín Studios určitě, protože to je samozřejmě bývalá tovární hala, která byla nějakým způsobem přeměněna na to centrum pro současné umění a ateliéry umělců, takže je tam možná taky právě to na ten skok jakoby od toho módu té výroby k tomu módu té svobodné tvorby. O těch my taky trošku hovoříme, že možná by to společnost se měla na ty umělce dívat s tímhletím, jakože dnešním jakoby hybatelem té společnosti je si myslím spíš ta svobodná tvorba než nějaká jakoby slepá produkce. Takže určitě z tohoto důvodu. Potom tu výstavu jsme připravili, dejme tomu rok, takhle to většinou chodí, od toho jako prvotního napsání toho projektu, které potom musí projít nějakým výběrovým řízením, až po tu konečnou realizaci. Většina těch výstav se dělá takhle v tom ročním horizontu.
V ročním horizontu jste tedy museli dát dohromady docela dost práce a hlavně jste museli právě všechny, jak jsi říkal, dostat do Prahy s těmi jejich díly, anebo právě dostat do Prahy, aby tady pracovali přímo v galerii Karlín Studios na jejich dílech. Zůstávají tady ještě dál, mohou se s nimi posluchači setkat ještě mimo tu první přednášku, která proběhla, nebo to byl vlastně jediný doprovodný program k výstavě?
Bohužel zase z hlediska těch financí jsme neměli možnost je tady nějakým způsobem udržet déle, takže pokusím tak tady ještě jsou, ale myslím si, že většina jich odjíždí v neděli nebo odlétá v neděli nebo v pondělí, protože nemají možnost tady zůstat déle i kvůli svým jako pracovním povinnostem a kvůli tomu, že není možné jim to ubytování zajistit delší dobu. Takže bohužel jako jenom ta jedna přednáška, která byla navíc krátce po té vernisáži právě z toho samého důvodu, byla jako jediným tím doprovodným programem. Takže jediné, co teď zůstane, jsou ta jejich díla, která už tady musí sama mluvit.
Pojďme se teď vrátit zase zpátky právě k těm jednotlivým dílům z těch jmen, se kterými se mohou posluchači tady setkat v Česku i nadále. Je to právě třeba Ivar z Garavlejs, který myslím tady zůstává, který tady dál žije, takže pojďme se chvilku věnovat jemu.
On pokud víme taky teďka v Litvě tady, ale samozřejmě Aha. Ano, žije v Praze, takže asi bychom trošku představili toho dílo. Tam je to možná právě takový typická pozice toho umělce v té české společnosti. Tedy jakož samozřejmě tím svým uměním nebo tím svým fotografiemi si nevydělá v podstatě nic a nemá ani jinou možnost, jakým způsobem si ty peníze vydělat, tak rok pracoval jakožto fotograf v jednom českém regionálním deníku, denních novinách. Ale jelikož ta práce zase tak jakoby nenaplňovala, dejme tomu to focení pořád těch samých motivů, těch jakoby dělníků opravujících silnice a těch nemocnic a tak dále, tak postupem času začal ty fotografie předtím, než je dodal tomu editorovi, který je potom dal do tisku, nějakým způsobem lehce upravovat. Někdy jako velmi poeticky, někdy naopak možná více očividněji, takže ty fotografie nakonec vyšly v těch novinách, dejme tomu nějakým způsobem upravovat. upravené. Jedná se o úpravy typu, že například herec má na košili o jeden knoflík víc, nebo v nemocnici na stěně o 3 vypínače víc, nebo naopak i od někdy o větší zásahy, které jsou víc viditelné, při chybějící prsty nebo tak dále. Možná jako trošku šokující vzhledem k té mediální sféře, kde ten Ivar Gravlejs rok pracoval, je to, že z toho za celý rok, kdy on tam pracoval jakožto fotoreportér, nikdo nevšiml ani jednou. A dokonce, když tuhle tu práci poprvé vystavil tady v Praze v galerii No D, tak si noviny mu ještě dokonce otiskly pozvánku s tím, že ten fotograf jejich vystavuje v této galerii. Aniž by tam samozřejmě kdokoliv šel podívat, zjistil, že vlastně ty práce, které tam vystavili, ve skutečnosti samozřejmě velmi jako podráží tu věrohodnost toho deníku. Takže on v této práci samozřejmě tedy reaguje ne na to jako těžké postavení toho umělce v té společnosti, ale na to, že ta kreativní činnost, ta tvorba často jakoby pramení z té nudy. A ta nuda je právě možná jakoby někdy i podmínkou toho, aby ty lidi začali něco tvořit.
Výstava je složena z mezinárodního kolektivu umělců, celkem tam můžete vidět práce od 11 autorů a ne všichni jsou umělci úplně v tom klasickém slova smyslu, totiž někteří z nich se tak až úplně za, dalo by se říct, profesionální umělce nepovažují. Je to třeba případ jednoho českého jména, Vojtěcha Kouřímského. Jaká je konkrétně ta jeho představa, teda ta jeho tvorby? Proč se nepovažuje za umělce?
No on právě jakoby trošku možná symptomaticky pro tu výstavu má jakoby velké pochyby o tom, jaká je právě ta pozice toho umělce ve společnosti. On sám jakoby pochybuje o tom, že by možná to umění mělo být podporováno a myslí si, že by možná ty umělci měli radši pracovat a dělat si jako to své umění jako hobby. Takže on se věnuje jak hudbě, tak poezii, tak dejme tomu výtvarnému umění, ale jako ničemu dejme tomu netvrdí, ani se nepovažuje za profesionální umělce. On raději někde montuje nějaká okna po střechách a vydělává si manuální prací na ten život. Tím pádem to dílo ani v podstatě jako není dílem, ale spíše takovou jako dokumentací té zkušenosti. Ještě ten dokument se tam zase objevuje jakožto u těch předchozích děl. A on měl jednou takovou brigádu, aby si viděl nějak na tu svoji tvorbu a hlídal jakožto kustos v galerii, dlouhé hodiny tam seděl a díval se do té zdi. A jednoho dne si vzpomněl, že jako když byli na základní škole se spolužákem, tak si rozhodli, že rozepíšou ten periodický výsledek 3,3. Že jakoby zkusí se tím dotknout toho nekonečna. Když samozřejmě v té době jim to moc dlouho nevydrželo, ale tak on se rozhodl, že teda se do toho pustí s nějakou větší vervu a koupil si takový velmi silný čtverečkovaný sešit a rozhodl se, že všechny ty čtverečky vyplní těmi trojkami, aby nějakým způsobem teda zjistil, co to je ta zkušenost, co to je to nekonečno. Samozřejmě v začátku tam vyplňoval ty trojky velmi jakoby správně a krásně, ale postupem času ho to jakoby spíše velmi záhy to přestalo bavit a začal ty trojky různě natáčet a měnit jejich barvy tak, aby tam v rámci té každé stránky vytvářel nejprve nějaké geometrické obrazce, posléze poměrně jako složité ornamenty až různé jako figurální motivy, mapy a tak dále. Takže zase tady je vidět, že jakoby ta kreativita nějak v tom člověku asi zakotvená je a vždycky vůči tomu jako pevně dané struktuře a těm pravidlům se nějakým způsobem bouří na povrch. Nicméně nutno říct, že ten sešit samozřejmě není jakoby žádné dílo, on nepovažuje za nějaké dílo, za nějaký objekt, to zase spíš jakoby dokumentace té zkušenosti.
Ještě na závěr pojďme shrnout pro návštěvníky, jaká média vlastně využívají umělci, kteří jsou zastoupení na téhle výstavě.
Takže se tato otázka je velmi problematická i v dnešní době, protože ta média se velmi mísí a není možno přesně je rozdělit. Nicméně samozřejmě tam je instalace, samozřejmě tam je fotografie, samozřejmě tam je video, dejme tomu, je tam nějaký objekt, socha, asambláž, ale všechny tyhle ty média jsou asi taky proto, že se za poslední, dejme tomu, 50 let umělci všemi způsoby snažili nějakým způsobem ta média překračovat a mísit a nabourávat jejich hranice. Tak už dneska úplně není možné říci. Ta fotografie, která tam je, není tak úplně fotografií, to video, které tam je, taky není tak úplně videem. A u těch objektů není jasné, jestli je to opravdu socha, asambláž, jaké ty nuance tedy jakoby tam jsou.
Výstava Chléb a sůl už zrealizovaná, posluchači se na ní můžou udělat vlastní názor sami. Jaké jsou vaše další plány?
Tak plánu máme hodně, ale samozřejmě peněz málo. My jsme rádi tu výstavu, pokud se teda týká téhle konkrétní výstavy, jsme ji rádi někam přesunuli ještě, možná i třeba do Francie nebo do jiné země, není to zase tak komplikované, kromě té velké fresky toho Batista de Bombur, kterou jsem zmiňoval, se to všechno poměrně jako lehce zabalit nebo znovu zrealizovat na místě. No a jinak máme samozřejmě další plány, další výstavy a to možná necháme, až budou zase hotové.
Dobře, více o konkrétních plánech a konkrétních výstavách, tedy u dalších realizací. Přejeme hodně štěstí a vám posluchačům rozhodně doporučujeme navštívit Karlín Studio s výstavou Chléb a sůl. Děkuji za rozhovor, Michalu Novotnému, hezké odpoledne.